mi ofte, relative ofte, est aspettata interveni en interretai forumoi quiui pritractas hazarde la lingvo problema. Estas forumoi pri Europa Unio, foie mi devis interveni en forumo pri tiu proiecto havigi al ciu infano de la mondo computilon, do lau diversai voioi la temo internazia comunicado cae lingua comunicado aperas en tiui forumoi, cae partoprenantoi, quel foie messaggias al mi dirante, estus bone che vi contrau tiun au tiun alian argumento, quiu aperis sur tia forumo. Ciam mi faras tion, mi ciam miras pri io. Esas la tono. Cae la differenzo de la tono inter esperantistoi quiu intervenas, quiu generale usas tonon simplan cae informan, quel foie iom coleran, sed mi dirus l'autute pravigebla razia colero, cae la tono de la alia, quiui estas tre ofte acrai, agresemai, insultai, malestimai pri esperanto cae l'esperantisto. Tre ofte ili usas vortoin quiui non ne usas en normala civilizita socio. Tio tre frapis min. Cial homoi quiui videble stias nenion pri la lingvo, tiel acre atacas gin sur tiui forum. Simile min surprisis la maniero la quiu la europae instanzo pritractas la esperanto temo. Tion vi povas vidi divers loce sur la reto. Estas exemple la blogo de signorino Wallström, quiu estas la vice-presidentino de la Europa Commissiono. Si havas blogon en quiu si afficias messagion un foie semaine, pli mal pli. Do, si resta tutte neutrala pri Esperanto, neniam mencis gin, sed estas cia specai commentoi de legantoi, cia sia blogo estas en la angla, ili estas 100% angla lingvanoi, cae denove tie aperas tiui insultoi, au tiui mocoi, la messaggio estas, vi esperantistoi estas stulturoi. Cae ni volas havi nenion comunan cun vi, vi agas por ideo quiu havas neniun chanson successi cae quiu estas facte ecce malbona por la homar. Same estas pri oficialae instansoi, mi memoras pet scribon au peticion se viciatas neologismi, per scribon quium subscribis esperantistoi el ciui landoi de Europa Unio alla Europa Parlamento. Estas en la Constitucio de la Europa Parlamento fraso ciu civitano de Europa Unio raitas turnisin al la Europa Parlamento cun peto au informo cae li au si ricevos respondo. Do estis tre bone vortigita prescribo demandante cae argumentante che la Europa Parlamento pritractu la temon Esperanto cae por ciu argumento estis se vi malconsentas bonvolu clarigi kial kai diri sur kiui factoi controllebla obiettivi controllebla vi basicias la respondo kiun tiu la prescribanto ricevis shainas tirita el teatrajo pri frenezezzo ci resis tre precisa il demando tre precisa il peto ili povus diri ne ni ne povas, ni ne havas tempon, ni havas pli gravajn studobjektojn, ni ne havas monon por dediĉi al via propono, sed ne, ili respondis simple, mi ne memoras ekzakte la vortojn, sed ion kiel la Eŭropa Parlamento favoras plurlingvecon, no, mi ne memoras, sed la respondo absolute ne akordis kun la demando. Kaj tio konstante, aper tia grade ke foje mi scribis letteron al iu membro de la Europa Commission, dirante se tio okazas, kial vi ne respondas al tio kion mi diras. Esas plurai hipotezoj. Eble vi timas, se tu ne estus pli honeste diri, pardonu, sed ni timas, ni ne povas akcepti vian provon. Au eble vi ne legis la letteron, cia vi certe ricevas miloin da letteroi de diversae civitane. Sed cial ne diri, ni ricevas tiom da letteroi che ni ne havas la tempon legi ili. Cai vi faris tiel calcain hipotezoin, cai la lasta estis eble en la Europa Commissiono oni estas analfabetoi. Cia, se vi legis la letteron, cial vi respondas pri io flanca? Cia, tio estas la tipa afero. Ancaŭ la franca administrejo estas sama. Estis pluraj leĝproponoj en Francio por enkonduko de Esperanto en la lingvan instruadon, sed samnivele kiel la nederlanda, la araba, la portugala kaj la pola, kiuj estas lingvoj kiujn teorie oni rajtas lerni dum la dua gradaj studoj en Francio. Kaj ĉiufoje ankaŭ la respondo estas flanke de la temo. Do kiam vi consideras ĉiujn tiujn aferojn, vi sentas ke estas timo. Se vi ne rekte alfrontas demandon, kial tio povas esti, se ne pro timo? Kio plej interesis min pri tiu maniero reagi al Esperanto, al la lingvo mem, ne nur al proponoj uzi ĝin aŭ instrui ĝin aŭ oficialigi ĝin tiel aŭ tiel ĉi, estis kontaktoj kiujn mi havis kun 8 lingvistoj. Estas sur la reto listo de Internacia Lingvistika Asocio, kaj ili kreis demandlokon, mi diru, kiu nomiĝas Ask a Linguist, kio signifas en la angla demandu lingvisto. Do vi facile trovos ĝin tajpante Ask a Linguist ĉe Google aŭ alia serĉilo de via komputilo de interreto. Kaj estas dirite sur la hejmpaĝo de tiu lingvista listo estas loko kie iu ajn povas starigi demandon al profesiaj lingvistoj kaj li aŭ ŝi ricevos respondon. Do juna virino kiun mi konas, kiu estas denaska esperantistino, ŝia patrino estas germana, la patro franco kaj ili ĉiam interparolis en Esperanto, ŝi nun loĝas en Aŭstralio. Ŝi starigis demandon pri Esperanto, pri la sinteno de lingvistoj al Esperanto. 8 lingvistoj respondis, kaj estis fakte tuta diskuto pri tio. Kaj la interesa afero estas ke ili absolute ne respondis ŝiajn demandojn. Ili eĉ ne konsideris kion ŝi diras, sed krom unu ĉiuj do estis unu kiu estis nefavora, sed tamen iom kompetenta kaj rilatis neŭtrale al Esperanto. Ĉiuj aliaj kritikas tre negative, unu eĉ diras: forlasu tiun ideon, Esperanto estas sekto, se vi volas rilati kun la altaj pastroj de tiu religio, lernu la lingvon, sed ne indas tion fari. Strange, ĉu ne? Sub la klavaro de profesoro, universitata profesoro pri lingvistiko, estas tute strange paroli tiamaniere. Kaj ankaŭ la aliaj, ne nur ili ne respondas la demandon, do la rilato ne situas sur kognitiva kona informa nivelo, sed ili donas konsilo. Kaj tiuj konsiloj estas: forgesu pri tiu Esperanto, kiu utilas al neniu. Aŭ se vi volas vojaĝi kaj iri al iu lando, lernu la lingvon de tiu lando kaj forgesu pri Esperanto. Se vi interesiĝas pri literaturo, lernu la lingvon de la verkistoj kiuj interesas vin kaj forgesu tiun Esperanto. E kio frapis min estas ke estas vera premo, estas tiu premo same kiel en la forumoj pri kiuj mi parolis antaŭe, estas vera agado, batalo por sufoki la intereson pri Esperanto, la potencialan, la latentan intereson pri Esperanto, kiu ekzistas ĉe multaj personoj, multaj junuloj interalie. Estas vere frape vidi la tonon de tiuj respondoj, kiu estas absolute nerespekta. En la caso de tiuj lingvistoj, sed estas same pri la Eŭropa Parlamento, la Eŭropaj instancoj, estas ĉiam subkomprenate: vi ne scias pri kio vi parolos, ni scias. Estas rilato de patro al infano. Dum la demandoj estas demandoj egalnivelaj, de plenkreskulo al plenkreskulo. Se la respondanto sentas sin kompetenta, sufiĉe kompetenta por senkuraĝigi la homojn, kiuj interesiĝas pri Esperanto, kaj montras en siaj respondoj, ke ili ne estas kompetentaj. Kiam unu el tiuj lingvistoj diris: oni ne povas interkompreniĝi internacie en Esperanto, ĉar germanoj prononcas po, ko, to, kaj italoj po, ko, to, tio estas absurda. Ni ĉiuj scias, ke tio ludas nenian rolon en la interkompreniĝo. Do per multaj similaj detaloj tiuj homoj montras sin nekompetenta, kaj tamen ili volas sufoki la germon de intereso pri Esperanto ĉe la demandanto. Tio estas tre interesa fenomeno, ĉu ne? Estas kvazaŭ provo cenzuri, estas premo por ke homoj ne lernu Esperanton, ke la subkuŝanta mesaĝo estas Esperanto estas io neserioza. Ne estas serioza aŭ reala solvo al serioza, grava kaj reala problemo. Ankaŭ en tiuj respondoj al lingvistoj estas interese vidi, ke ili neniam situigas Esperanton en la socian vivo. Dum Esperanto estas proponata ni diru kiel medikamenton, ĉe tio estas malsana. Kaj anstataŭ kompari tiun medikamenton kun la aliaj medikamentoj kiujn oni uzas, ili simple diras: tiu medikamento ne estas bona pro tio, 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 tio. La argumentoj estas falsaj, sed tamen, sed ili eĉ ne komparas. Kiam ili forpuŝis Esperanton, restas nur la angla. Kaj ili vidas, ke multegaj riproĉoj, kiujn ili faras al Esperanto, estas validaj pri la angla. Tiu riproĉo, ke la germanoj prononcas "ptk" kaj la italoj "ptk", estas valida pri la angla. Ankaŭ en la angla oni prononcas "pen" aŭ "tich". Kaj se italo aŭ franco prononcas "pen" kaj "tich", interkompreniĝo tamen okazas. Do estas strange, ke universitataj profesoroj, homoj kiuj supozeble estas inteligentaj, fakte kiam temas pri Esperanto, kondukas laŭ tute neinteligenta maniero. Se la afero interesas vin kaj vi havas komputilon, tajpante sur Google mian nomon plus memfilde vi trovos la Esperanto-version de la artikolo kiun mi verkis en la angla pri tio, kaj tie vi havos la tekstojn de tiuj lingvistoj, vi havos ĉiujn detalojn, kaj en la fino mi pruvas, ke tiuj homoj, kiam temas pri Esperanto, rezonas kiel infanoj malpli ol kvinjara. Ili rezonas sen la funkcio inkluzivado, kiun infano ĝenerale akiras je la aĝo de kvin aŭ ses jaroj. Strange, homoj inteligentaj kapablas rezoni komplete ekster sia ordinara maniero funkcii intelekte, kiam temas pri Esperanto. Kaj tio signas la intervenon de iu emocia factor. Nun tutte alia temo, kaj poste mi faros la ligon inter la du. Tiu tutte alia temo estas afazio. Diversaj hazardoj faris, ke en la lasta tempo mi devis ekdeble du jaroj nun profesie okupiĝi kaj interesiĝi pri afazio. Afazio estas la faka vorto de tio kion oni povus normale nomi senlingveco aŭ senparoleco. Tio okazas generale kiam sango vasculo rompiĝas aŭ estas difektita en la cerbo, aŭ povas esti tumoro en la cerbo kiu premas la sangvasculojn kiuj nutras la centron de lingvo en la cerbo, kaj tiam la cerbo ne plu funkcias. Estas aliaj tipoj de afazio, povas esti ankaŭ psik-origina, psik-devena afazio. Ekzemple, multaj infanoj kiuj estis sekse perfortitaj perdas la kapablon esprimi sin lingve, almenaŭ dum kelkaj monatoj. Ĝenerale ĝi revenas ĉe infanoj. Ankaŭ ekzemple infano kiu vidis sian tutan familion masakrita pro bombo eksplodinta el veturilo aŭ kiel estas en Irako, Israelo, kaj tiel plu, tiaj infanoj povas perdi la kapablon paroli. Ĉe infano ĝenerale ĝi spontane revenas, sed kiam estas problemo en la cerbo, necesas tuta reeduko de la arto paroli. Komence la persono povas esti absolute nekapabla paroli, povas resti tamen ia kapableco. Ofte reedukado ebligas, ke la persono retrovu ian kapablon paroli. Kelkakaze la parolo kaj la regado de la lingvo refariĝas kompleta, kaj ĉe tiuj, kiuj ne tute retrovis la kapablon esprimi sin lingve, estas tre tipaj simptomoj. Ekzemple, la persono serĉas vorton kaj ne retrovas ĝin. Mi memoras, ke kiam estis studento en hospitalo, kie oni prizorgis maljunulojn, estis iu homo, li estis tiam eble sepdekkvinjara. Dum sia tuta vivo li estis violonisto. Kaj ni provis paroli kun li, kaj demandis, kion li faris, kaj li diris: mi estas muzikisto. Kaj ni demandis, kiun instrumenton li ludis. Li diris: li ne retrovis la vorton violono. Kaj tio estis la centro de lia profesia vivo kun 30 aŭ 40 jaroj. Do, tio estas unu el la simptomoj, la vorto ne troviĝas. Oni diras en multaj lingvoj, oni havas ĝin sur la pinto de la lango, kaj tamen ĝi eskapas. La prononco estas aĉa.
Tre ofte afaziulo prononcas malfacile.
La prononco estas aĉa. Estas eraro pri vortoj. Anstataŭ diri miaj okulvitroj, li diros miaj okulcitroj, ekzemple. Maniero la kiu afaziulo esprimas sin donas impreson de grandega peno, fakte. Gramatikaj formoj povas esti eraraj. La persono parolas pli malrapide ol normale. Kaj ofte la peno estas tiel granda ke la persono komencas diri ion sed rezignas. Ĉar estas tro lacige funkcii serĉi en la cerbo la ĝustan formon, la ĝustan vorton kaj tipo. E mi pensis pri tio freŝdate do mi fakte travivis epizodon de afazio en mia vivo, feliĉe ĝi daŭris ne pli ol kvin minutoj, sed mi volis rakonti ion al mia edzino. Mi estis treege laca, elĉerpita fakte, kaj ni vespermanĝis, ŝi sidis vidalvide de mi kaj ni diskutis, ni parolis, kaj subite mi volis diri io, kaj mi aŭdas ke mia buŝo diras
ra la la.
Mi estis kompreneble tre angorigita, kaj tuj mi rimarkis ke mi disluiĝas, ja parto de mi estas tre angor kaptita infano kiu diras kio okazas, mi ne plu povas paroli, mia vivo estos fuŝita, kaj alia rezonis profesie. Ah, jen mi kapablas pensi, mi rimarkas, ke mi pensas klare. Do kio estas trafita de la problemo estas la transmisio, la transdono de la ordonoj fare de la cerbo al la mov organoj de la buŝo, sed eble ankaŭ al la centro de la lingvo en la. Sed ne la lingvo, ĉar mi scias tre precize kion mi volas diri. La frazo estas klara sur la mensa ekrano, sur la ekrano de mia mensa komputilo. Kaj tamen la ĝustaj sonoj ne povas esti prononcata. Estus unu el la plej angoraj momentoj de mia vivo, sed feliĉe ne daŭris. Daŭris nur maksimume kvin minutoj. Kaj tiam mi povis reparoli. Clagrighi al mio edino, che anche l'aula visaggio è tutte ancora plena. Che hai detto che ho casis versaine tion clarigis al mio poste neurologo estas che vasculetto en la cervo c'è la centro chiu regas lingvon pincigis, ne rompigis, sed nur pincigis dum quelcae minutoi versaine pro la lazzo, cae poste re trovis sia normalan formon, do la sango povis reveni alla cerbo. Cae mi repensis pri tio afero, antal ne longe en Bonn mi esis en esperantista aranjo, internazia esperantista aranjo tie, cae mi devis prelegi giuste pri afasio. Esis fru matene, belega vetero, mi iris promeni en la loco che ocasas tiu semainfino. Do mi iris promeni ti esti fresca vera mateno, che estis capelletto en tiu bieno, che mi iras rigardi la capelletto. Cai mi aniras, che estis statuo de la Virgulino, cai multai candelettoi tie, se nur unu estis lumigita. Cai estis tie iuna viro, laboristo, lo shine, che li al parolis min, germane, compreme, ne vece mi esis in Germania. Nu, la germanan lingvon mi lernis dum ses jaroi en la lerneo, mi opinias cun almeno tri horoi cius semaine, minimume, mi relative ofte legas en la germana, se mi neniam havas ocasion paroligi. Che li diris al mi ion, mi ne comprens, mi petis in ripet. Li ripetis, mi ne comprens. Li ripetis trian foi. Tiam mi comprenis suffice da vortoi, Kerz, Candelo, kaj io alia, por compreni che li diris al mi, se vi volas lumigi Candelon, ne estas alumetoi, sed mi havas fairilon, kaj mi povas pruntedoni al mi. Kaj mi volis respondi, yes, sed mi ancao povus preni Candelon, kaj lumigi gin ce la flamo, de tiu kiu jam estas lumigita. Mi comensis mian frason en la germana, sed la subuloi strikis, la cerbo, la buscio, kaj tiam estis tro komplike, mi rezignis, adiaŭis la laboriston kaj eliris. Kaj elirante mi pensis, tio estas tipa pri la travivaĵo de afaziulo.
Mi scias exacte kion mi volas diri.
La frazo estas clara
en mia menso.
Mi lernis kaj dum jaroj uzis la koncernan lingvon. Sed kiam mi volas esprimi min, mi komencas konstatas ke estas tro komplike kaj rezignas foriras. Tio estas absolute tipa pri la maniero laŭ kiu funkcias afazio. Do mi travivis, mi kiu ne estas afaziulo, tion kion spertas afaziulo, kaj pro kio? Pro mia nesufiĉa scipovo de lingvo. Eĉ mi pensis pri tiuj multegaj situacioj en mia vivo, kiam homoj devas komuniki inter si. Ekzemple mi vidis polon provi interkompreniĝi angle kun italo, kaj la polo kaj la italo. Fakte funkciis kiel afaziulo, serĉante la vorton, farante gestojn por anstataŭi la vortojn kiuj ne venis, aŭ miskomprenante kaj bezonante ripetigi, kaj estis tute klare en tiuj kazoj, ke ambaŭ scias kion ili volas diri. Sed la buŝo ne sukcesas fari la laboron, kiun ĝi faras normale, kiam oni parolas. Tio okazas konstante. Mi eĉ legis tre humuran kaj bonegan artikolon pri tio en Imago, The Wall Street Journal. La titolo de la artikolo estis "The whole world speaks English, often not too well, results are tragicomic." Do, la tuta mondo parolas angle, ofte ne tro bone, kaj la rezultoj estas tragikaj komikaj. Kaj efektive estas tuta reprodukto de tuta konversacio inter la direktoro de Toyota, mi pensas, en Prago, kaj la personaro de la firmao en Prago. Kaj nek la japano, nek la ĉeĥoj kapablas interkompreniĝi angle, kaj la ekzemplo estas vere tre amuza, kaj ŝajnas, ke estis registrita konversacio, ĉu ne? Do tiel funkcias afaziuloj, ke mi pensis, do la tuta mondo mia. Tutmondiĝanta socio ne kapablas organizi sin por eviti ke homoj, kiam ili eliras el sia lingva sfero, kondutu kiel afaziulo. Tre interesa fenomeno. La pli interesa fenomeno estas ke jes eblas tion fari, kaj la pruvo estas ni. En la Esperanto-medio estas kelkfoje iometa afazio, ni ne ĉiam trovas la ĝustan vorton, ni ne uzas la lingvon ĝuste gramatike, ĉiu detale, kaj kelkaj personoj iom pene komunikas, sed ĝenerale la komunikado estas preskaŭ perfekta, tute bona. Do la malsano ekzistas en la tuta mondo, kaj la ne malsano, la sano, existas en eta margena, eta segmento, eta frakcio de la terglobo loĝantaro ne suferas per afazio, kiam ĝi troviĝas en internacia interkultura medio. Tio estas mirinda fenomeno, kaj tio montras ion, ke la kaŭzo de la afazio, kiu konstante okazas eĉ ĉimatene, la homo en la loko kie mi manĝis la matenmanĝon alparolis en angla lingvo, fuŝa angla lingvo. Konstante homoj provas interkompreniĝi per fuŝa angla lingvo. Vi scias, ke nur 6% el la neanglalingvanoj kapablas vere bone interkompreniĝi per la angla en la tuta mondo. Kaj estas 9% kiuj estas denaske anglalingvanoj, do la granda plimulto de la homoj iom elturniĝas per gestoj, per vizaĝesprimoj, per miksaĵo de lingvoj, kaj tre ofte niatempe per fuŝa uzo de postrestaĵoj de angla lingvo lernege lernita. Do oni povas diri, ke la afazio je kiu suferas la granda, tre granda plimulto de la homoj, kiam ili troviĝas ekster sia ordinara lingva medio, estas kaŭzata de la socio. Do en Esperanto oni povas diri socidevena. Se oni volas neologismi kaj fakvorti, oni povus diri sociogena. En la Franca oni povas diri afazi sociogen, en la angla sociogenic afesia, kaj tiel plu. Ĉar la kaŭzo de tiu afazio estas la maniero laŭ kiu la socio organizas sin, kaj la pruvo, ke estas tiel, estas ke ekzistas eta medio en kiu tiu afazio ne aperas. Do pensate pri tio, mi pensis, ĉu tio ne klarigus tiujn psikologiajn tiel ofte negativajn reagojn al Esperanto? Ĉu ni ne estas la malbona konscienco de la mondo? Ĉu la fakto, ke homoj tuj kiam oni parolas pri Esperanto tre ofte reagas negative, eĉ sciante nenion, ĉu tio ne estas la reago de infano, kiu scias, ke ĝi faras ion fuŝe kaj tute ne deziras, ke oni montru kiom fuŝe ĝi agas? Ĉu finfine nia tuta socio ne sentas sin kulpa pri sia maniero aranĝi lingvan komunikadon, kaj oni volas silentigi ĝin? Oni diras: vi ne proponas realan solvon, ne temas pri reala problemo, vi havas neniun ŝancon sukcesi, ĉesu ĝeni nin kun via obsedo pri lingvoj kaj pri Esperanto, kion oni ofte vidas en forumoj, por defendi sin kontraŭ la konstato, ke io tio estas simple farebla, ne estas farata, dum tio resultigas multajn komplikaĵojn kaj suferojn kaj monperdojn kaj tiel plu. Vi eble scias, ke ekonomikisto François Grin kalkulis, ke se Eŭropo alprenus Esperanton, ĉiutage estus ŝparo de 25 miliardoj ĉiujare, 25 miliardoj da euroj. Do che c'è questa scalculo farita de professore pri economico. Do la facto che la mondo ne usa Esperanton, che gi investas milionoi ciuiare en la instruadon de la angla, en la tuta mondo. En la tuta mondo onitrudas al milionoi da iunuloi en servigi al si la multegain absurdajoin qui igas la angla tre malfacila lingvo. Fakte, ec malbona angla estas malfacila. Ca ec malbona angla ne estas parolata de multai homoi qui studis gin dum almenau seso au sepo taia. Ca ni, esperantistoi, estas la pruvo che gi estas absurda. E versane gi estas nilur absurda, gi estas morale nedefendebla. Car multegai homoi suferai pro la manco de rimedo facile kaj rekte komuniki. Pensu pri multaj rifuĝintoj, multaj tiel nomataj gastlaboristoj, multaj turistoj, vojaĝantoj, kiam ili estas perditaj, malsanaj kaj ne povas komuniki kun la kuracisto aŭ kun io absolute necesa por bone vivi. Estas iom da maljusteco ankaŭ, eĉ nur tiu fakto, kial anglalingvaj, denaske anglalingvaj junuloj ne devas investi tiom da mensa energio kaj tiom da tempo, kaj da tempo post la lernejo ankaŭ por enkapigi al si la aferojn kaj fari la hejmajn taskojn por akiri lingvon, dum la aliaj poloj tion devas fari. La sistemo faras, ke kiam anglalingvano troviĝas kun alilingvano, la rilato ne estas egaleca. Dum dek du jaroj sinsekve mi ĉiujare iris al Orienta Azio por verki la protokolojn de komitato de tutmonda sanorganizo, komitato pri Okcidenta Pacifiko. Mi devis fari la notojn kaj verki la protokolojn de la kunsido. Kaj mi memoras tre bone pri japana kuracisto, kiu estis tie. Li nomiĝis doktoro Okamoto. Ĉiujare li estis tie. Ciuiare li cestis la considoin, che pri ciu temo, pri ciu ero de la tagordo, li diris nur unu, maximume du frasoin. Che tiuin unu au du frasoin li diligente scribis sur papero, che legis. Che foie la japana registaro invitis la comitaton considi in Tokyo. Che tiu ocase provisis gin per samtempa interpretado el la japana kaj en la japana. Estis eksterordinare. Doktoro Okamoto komplete ŝanĝis sian personecon. Li fariĝis babilemulo. Li rimarkis, ke pri ĉiu punkto li havis multon interesan por li. Li estis vere tre kompetenta. Li havis bonegajn ideojn. Li multe helpis la komitaton en laboro. Sed kial? Ĉar li povis paroli japane, kaj oni tradukis liajn dirojn. Sed dum li devis paroli angle, li estis kiel hontar, timema, bubo, kiu ne kuraĝas pronunci du tri vortojn, time ke oni ridos, aŭ eble ĉar estis tre malfacile por li trovi kiamaniere vortigi siajn pensojn. Comment est-ce qu'il veut travailler? Il y a un exemple de Marius Tepso, pour qui la anglia lingua pour le polo est absolument inéluctable. Foje kun mia edzino ni reprezentis internacian neregistaran organizaĵon ĉe kunsido de ĉiuj internaciaj neregistaraj organizaĵoj oficiale ligitaj al UNO. Estis en la UNO palaco en Ĝenevo. Kaj mi notis la lingvon de ĉiu. Estis teorie du lingvoj kun samtempa interpretado, la franca kaj la angla. Mi notis la lingvon uzatan de ĉiu persono kiu deziris paroli, kaj efektive parolis. Estis la angla en mia opinio 89 elcentoj el la kazo. Sed kio estis pli tipa? La parolantoj estis anglalingvanoj en pli ol 85 elcentoj el la kazo. Kaj mi venis el la tuta mondo. Estis tie reprezentantoj de filipinaj flegistinoj, de arabaj juristoj, de afrikaj minesiaj futbalistoj kaj io simila. Estis ĉiaspecaj organizaĵoj, vi scias la tuta mondo estas asocioj, tiuj asocioj, lokaj asocioj sendas kotizon al nacia asocio kaj la nacia asocio sendas kotizon al la internacia federacio de tiuj aferoj. Do estis eble tie 200 personoj, 300 personoj vere en la tuta mondo. Ni reprezentis la mondon, sed la diskuton estis monopolataj de la britoj, irlandanoj, sudafrikanoj, usonanoj, aŭstralianoj. La anglalingvanoj 80% okupis la lokon. Do ne diru al mi, ke tio estas justa, ke tio estas hazardo. Tio ne estas hazardo. Do estas multaj malbonaĵoj en la mondo, kiu rilatas al la maniero laŭ kiu la socio organiziĝis por solvi la problemojn kaŭzatajn de la lingva diverseco. Tiu maniero fakte kondukas al afazio por granda proporcio el la homaro. Kaj ĉar mi estas la pruvo, ke tio estas nenecesa, oni ne volas, ke ni parolu. Mi scias, ke en la tempo de la ĉina imperio ĉiu foje konstante devis esti iu viro, ĝenerale estis filozofo aŭ io simila, kies tasko estis kritiki la politikon de la imperiestro. Li devis denunci cion maljustan, cion malgiustan, cion malpravan. Li devis diri sian opinion kaj montri al la popolo per kio la imperiestro erat. Tre ofte kiam li faris tion, oni fortranĉis de li la kapo. Ĉar la imperiestro tute ne ŝatis ke oni kritikas lin. Sed tamen homoj akceptis, sciante ke verŝajne ili perdos la kapon, ĉar ili opiniis ke estas grave ke persono ne estu submetita al la imperiestro kaj diru al la publiko kio estas la bono kaj la justo kaj tiel. Do mi pensas ke esperantistoj ludas tiun rolon, ni pruvas al la homaro ke ĝi vere nerealisme uzas sian rimedojn en la kampo de lingva komunikado. Vi scias ke nuntempe en ekonomiko oni multe uzas la koncepton. En la angla oni diras cost effectiveness. En la esperanto oni povas diri la rilato inter efikeco kaj kosto. Oni konstante uzas tion. Oni eĉ pretekste ke oni raciigos la produktadon ne hezitas forpreni la laboron de multaj laboristoj, ĉar estas pli racia agi tiamaniere, estas pli kost efike, oni diras. Nu, sur la campo de lingvoj, la uso de la angla estas unu el la malplej kost efikaj imageblaj. La rilato inter la investo de mensa energio, la peno, tempo, kaj tiel plu, kaj la efikeco por grandegaj nombroj da homoj estas absolute kontraŭracia. Kaj ni esperantistoj estas la signo, la videbla, konkreta pruvo, ke tiu sistemo estas fuŝa. Kaj tial ni timigas. Ni timigas tiujn, kiuj havas la povon, kiuj sentas sin respondecaj pri la organizado de la socio, kaj do ili volas sufoki nian voĉon. Kaj ili tion faras nekonscie, kompreneble. Tiuj lingvistoj, kiuj vere agis tiamaniere, ke ili mortigu la germon de intereso pri Esperanto ĉe la studentoj, kiuj legas tiun liston, certe faris tion bonafide, pur intense.
tutte honeste. Ili credas che ili diris la veron, ili ne conscias pri sia nekompetenteco concerne Esperanton, ili ne conscias pri la maljusteco de sia sinteno che kiel plu. Do ili diris tion tutte sincere kaj honeste, sed ili sorbis, mi diru, au ili estas pushatai de la tendensoi en la tutmonda socio, kiui instigas al ne solvo, jes al rifuso razie studi la lingvo problemon, rimarki ke ĝi estas grava, ke ĝi kaŭzas multege da maljusteco kaj sufero, kaj malĝusta uzo de la riĉo fontoj, de la pagrimedoj kaj tiel plu, kaj ke ĝi funkcias tute neefike. Do tio estas mia opinie la ĉefa motivo de tiuj negativaj reagoj, kiaj prezentas sin praktike. Dum dek du jaroj sinsekve mi ĉiujare iris al Orienta Azio por verki la protokolojn de komitato de tutmonda sanorganizo, komitato pri Okcidenta Pacifiko. Mi devis fari la notojn kaj verki la protokolojn de la kunsido. Kaj mi memoras tre bone pri japana kuracisto, kiu estis tie, li nomiĝis doktoro Okamoto, ĉiujare li estis tie. Ĉiujare li ĉeestis la kunsidojn, kaj pri ĉiu temo, pri ĉiu ero de la tagordo, li diris nur unu, maksimume du frazojn. Kaj tiujn unu aŭ du frazojn li diligente skribis sur papero kaj legis. Kelkfoje la japana registaro invitis la komitaton kunsidi en Tokio, kaj tiuokaze provizis ĝin per samtempa interpretado el la japana kaj en la japana. Estis eksterordinare. Doktoro Okamoto komplete ŝanĝis sian personecon. Li fariĝis babilemulo. Li rimarkis, ke pri ĉiu punkto li havis multon interesan por li. Li estis vere tre kompetenta. Li havis bonegajn ideojn. Li multe helpis la komitaton en laboro. Sed kial? Ĉar li povis paroli japane, kaj oni tradukis liajn dirojn. Sed dum li devis paroli angle, li estis kiel honta, timema, bubo, kiu ne kuraĝas pronunci du tri vortojn time ke oni ridos, aŭ eble ĉar estis tre malfacile por li trovi kiamaniere vortigi siajn pensojn. Tamen tio estis vere grava ĝardena ekzemplo de maljusteco, pri kiu la angla lingvo por poloj absolute neniam pensas. Foje kun mia edzino ni reprezentis internacian neregistaran organizaĵon ĉe kunsido de ĉiuj internaciaj neregistaraj organizaĵoj oficiale ligitaj al UNO. Estis en la UNO palaco en Ĝenevo. Kaj mi notis la lingvon de ĉiu. Estis teorie du lingvoj kun samtempa interpretado, la franca kaj la angla. Mi notis la lingvon uzatan de ĉiu persono kiu deziris paroli, kaj efektive parolis. Estis la angla en mia opinio 89 elcentoj el la kazo. Sed kio estis pli tipa? La parolantoj estis anglalingvanoj en pli ol 85 elcentoj el la kazo. Kaj ni venis el la tuta mondo. Estis tie reprezentantoj de filipinaj flegistinoj, de arabaj juristoj, de afrikaj, mi ne scias, futbalistoj, io simila. Estis ĉiaspecaj organizaroj, vi scias, la tuta mondo estas asocioj, tiuj asocioj, lokaj asocioj, sendas kotizon al nacia asocio, kaj la nacia asocio sendas kotizon al la internacia federacio de tiuj aferoj. Do, estis eble tie 200 personoj, 300 personoj, vere el la tuta mondo, ni reprezentis la mondon. Sed la diskuton estis monopolataj de la britoj, irlandanoj, sudafrikanoj, usonanoj, aŭstralianoj. La anglalingvanoj 80% okupis la lokon. Do ne diru al mi, ke tio estas justa, ke tio estas hazardo, tio ne estas hazardo. Do estas multaj malbonaĵoj en la mondo, kiu rilatas al la maniero laŭ kiu la socio organiziĝis por solvi la problemojn causatajn de la lingva diverseco. Tiu maniero fakte kondukas al afazio por granda proporcio el la homaro. Kaj ĉar ni estas la pruvo, ke tio estas ne necesa, oni ne volas, ke ni parolu. Mi scias, ke en la tempo de la Ĉina Imperio, ĉiufoje konstante devis esti iu viro generale estis filosofo aŭ io simila, kies tasko estis kritiki la politikon de la imperiestro. Li devis denunci cion maljustan, cion malgiustan, cion malpravan. Li devis diri sian opinion kaj montri al la popolo per kio la imperiestro eras. Tre ofte tiam li faris tion, oni fortranĉis de li la kapo. Ĉar la imperiestro tute ne ŝatis ke oni kritikas lin. Sed tamen homoj akceptis, sciante ke verŝajne ili perdos la kapon, ĉar ili opiniis ke estas grave ke persono ne estu submetita al la imperiestro kaj diru al la publiko kio estas la bono kaj la justo kaj tiel. Do mi pensas ke esperantistoj ludas tiun rolon, ni pruvas al la homaro che gi vere nerealisme usas sian rimedoin en la campo de lingua comunicar. Vi scias che nun tempe en economico oni multe usas la concepton en la angla oni diras cost effectiveness. En la esperanto oni povas diri la rilato inter efficezzo kaj costo. Oni constante usas tion. Oni ec pretexte che oni raciigos la productadon ne hesitas forpreni la laboron de multaj laboristoj, ĉar estas pli racia agi tiamaniere, estas pli kost-efike, oni diras. Nu, sur la campo de lingvoj, la uzo de la angla estas unu el la malplej kost-efikaj imageblaj. La rilato inter la investo de mensa energio, la peno, tempo, kaj tiel plu, kaj la efikeco por grandegaj nombroj da homoj. Estas absolute kontraŭracia kaj ni esperantistoj estas la signo, la videbla konkreta pruvo ke tiu sistemo estas fuŝa kaj tial ni timigas. Ni timigas tiujn kiuj havas la povon, kiuj sentas sin respondecaj pri la organizado de la socio kaj do ili volas sufoki nian voĉon. Kaj ili tion faras nekonscie, kompreneble. Tiuj lingvistoj, kiuj vere agis tiamaniere, ke ili mortigu la germon de intereso pri Esperanto ĉe la studentoj, kiuj legas tiun liston, certe faris tion bonafide, pur intense, tute honeste. Ili kredas, ke ili diris la veron, ili ne konscias pri sia nekompetenteco koncerne Esperanton, ili ne konscias pri la maljusteco de sia sinteno, kaj tiel plu. Do ili diris tion tute sincere kaj honeste, sed ili sorbis, mi diru, aŭ ili estas puŝataj de la tendencoj en la tutmonda socio, kiuj instigas al nesolvo, jes, al rifuzo racie studi la lingvoproblemon, rimarki, ke ĝi estas grava, ke ĝi kaŭzas multege da maljusteco kaj sufero kaj malĝusta uzo de la riĉofontoj de la pagrimedoj kaj tiel plu, kaj ke ĝi funkcias tute neefike. Do tio estas miaopinie la ĉefa motivo de tiuj negativaj reagoj, kiaj prezentas sin praktike.